Gepler Azatlyk Radiosu gadyrly dinleyijiler, Habarlar günnelige programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti 1 martda döwlet howpsuzlyk sowetine eden çykyşyny kanunçylygy açyklaşdyrmak, bu urdan reformalar çoňlaşdyrmak, türmelerde jera çekýänlere jemgeçlik kontrollugyny ýola goýmak barasynda aýtdy. Şu temadan seni Berdimuhammedowyň çykyşyna ýurdun içinden reaksiýalary dikkatiňizi öýdürler. Prezident çykyşyny türme şertleriniň gowlandyrylmagy, iň ýokary jazanyň 15 ýyla getirilmegi üçin jinayet kodeksine üýtgetmeler girdirmegi teklip etdi. Ol nähil netijeler bererken bu gurdan gowulmadyk nähil meseleler bar. Türkmenistan boyunca ekspertin kommentariýetini dinlärdiňiz. Halkyň sesatly rubrikamyzda häzirki türkmen jemgyýeti hem alimler dünýäsi, türkmenistanly alimlaryň garaşdyrylyk ýyllary düşen günleri hem olar bilen bagly gelejekde edilmeli işler barasynda ýazyjynyň pikirlerini dinlärdiňiz. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Türkmenistanyň prezidenti 1 martda geçiren howpsuzlyk sowetiniň maslahatyna iň ýokary jaza çäresini 25 ýyldan 15 ýyla çenli azaltmagy teklip etdi. Has liberal bolmagy göz öňünde tutulýan ýurdun jinayet prosessual kodeksine şol möhlet göz öňünde tutulýar. Tutsaglykda oturanlara jemgeçlik kontrollugyny ýola goýmak, tutsaglaryň saklanyş şertlerini gowlandyrmak, neşe söwdegärleri bilen bagly egilşik etmerlik ýaly meseleleriň üstünde durup geçip Mejlise hem Türkmenistanyň Adanat ministrligine täze jinayet kodeksini rehmet düzüdüş kodeksini taýýarlamagy görkezme berdi. Bu temadan gurrungy habarçymyz gözel dowam etdirer.
Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň sözlerine görä türmelerde we kolonialarda tutsaglaryň saklanyşyna jemgyýetiň has kengden gözekçilik etmegi agyr jinayetçiliklar üçin maksimal jaza möhletini gysgaldyp 25 ýyldan 15 ýyla getirmek, jaza hökmünde pul jerimetini girizmek, Suudi işlerine garalanda aklawçylaryň rolyny we ähmiýetini güýçlendirmek, gözekçilik şuralaryny döretmek we tutsaglar üçin zähmet terbiýetini girizmek hem munyň üçin kolonialarda dürli kärhanalary döretmek ýaly özgörüşlükleri amala Şermak göz öňünde tutulýar. Türkmenistanda milli kanunlary reformirlemek uğrunda göz öňünde tutulýan çäreler, hususan da tutsaglaryň saklanýan şertlerine jemgyýet tarapyndan gözekçiligi güýçlendirmek çäresi türme sistemasyndaky ýagdaýy özgördüp bilermi? Insan hukuklary boýunça memorial guramasynyň merkezi ýa-da boýunça programmasynyň müdiri Vitali Panomarov Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň berýän wadalary ýerine ýetirilse, munyň makullanmagy munasip ädim boljagyny bellädi. Emma ol tutsaglaryň saklanýan şertlerine jemgyýetçiligiň gözekçiligi etmek üçin Türkmenistan'da şu gün köyün şerti yok deyip pikir eder.
Пока в Туркменистане нет условий для действительного общественного контроля.
Hakiki jemgyýetçilik gözekçiligi üçin zerur şertler häzirlikçe yok. Bu hem tutsaklanylara we bilýeki möhüm proseslere degişli. Türkmenistan'a adam hukuklaryny goraýjy gurumlaryň ýokdy. Olar döretmäge mümkinçiň berilmeýändigi hakyky ýagdaýy dogry suratlandyrýar. Halkara gurumlaryna gerek gelenine olar Türkmenistan'a göý berilmeýär.
Prawozaşytnyk organizasiýa to im po-prezhnemu zakryt wjezd w Turkmenistan.
Türme sistemasyny açyk aýdyň etmek we munyň üçin garaşsyz halkara sinçlaryny ýurda goý bermek, olaryň türmelere baryp görmegine ruhsat bermek çağırışy halkara guramalary tarapyndan ýyllar boyu türkmen häkimetleriniň adyna edilip gelýän esasy çağırışlaryň biri bolup durýar. Dünýä ýurtlarynyň siýasy, jemgyýetçilik, ykdysady we sosial ýagdaýlaryna baha berýän ýeri halkara guramalarynyň hasabatlarynda hem raýatlaryň hak hukuklarynyň berja edilşi, kanunlaryň işleşi we ýustisiýa adalat sistemalarynyň işleşi esasy kriteriýalaryň biri bolup durýar. Şeýle hasabatlarda köp ýyllaryň dowamında Türkmenistana dünýä ýüzünde iň ýapyk ýurtlaryň biri diýen baha berilip gelinýär. Türkmenistanyň hatda awtoritar rejimli Merkezi Aziýada Gyzyl hat we ýarym aý guramasyny hem öz türmelerine goý bermeýän ýeketäk ýurt bolup durýanlygyny insan hukuklaryny goraýjylar belläp gelýärler. Şol bırakdıra 22 fevralda Gyzyl hat we Gyzyl ýarym aý halkara komitetiniň Merkezi Aziýadaky wekilhanasynyň resmi wekilleri Aşgabada sapar etdiler. Guramanyň türkmen tarapy bilen geçiren gepleşiklerinde hususan da halkara gumanitar kadalaryny Türkmenistanyň milli kanunlaryna girizmek we Gyzyl ýarym aý milli jemgyýetiniň statusy boýunça kanunyň proýektini taýýarlamak meselesi maslahat edildi. Türkmenistanyň adalat sistemasynyň işiniň we türmelerdäki ýagdaýlaryň özgermegi üçin ýagdaýa halkara we kararsız derecede sin edilmeginin ve bar bolan problemaların paş edilmeginin zerurluğuna sinçiler ünsi çekerler. Türkmenistan'ın türmelerindeki yağday boyunca yakında yayradılan hatavatın avtorlarının biri Türkmen İnisiyativası Uramasının müderi Farid Tukbatulin Türkmen hakimiyetleri tarafından ünsün arttırılmağının yağdayın özgürcüğüne umut döre diyenliğini belledi. Ama ol hakiki özgürüşlüklerin peyda olup başlamağı için bar bolan piyatkelçilikleri çınlığa yövrünüp devlet tarafından gözükçülük ediyen organların derine geçirmeğinin ehmiyetini belledi. Farid Tukbatulin'in fikrine göre şeyle piyatkelçiliklerin biri korrupsiya olup duruyor.
Конечно, тот уровень коррупции, который там есть, возможно, властям известен, возможно, нет.
Türkmenistan'ın Hofsuluk Şurası'nın 1. Mart'ta geçiren maslahatında tutsakları zahmet ve cemiyetçilik terbiye prosesine çekmeğin ehmiyeti hem bellendi. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov'un fikrine göre kanundan çıkan rayatların kadalı durmuşa dolanıp gelmeğine yardım vermekte cemiyet çette durmalı değil. 1. Mart'ta Türkmenistan'da neşe ağaraşlı tutsaklar için rehabilitasyon yardım verici merkez açıldı. Proyektin esası maksadının neşe ağarışı görüş boyunca Avrupa tecrübelerini devamlı yayratmaktan ibaret. Arattığı Birleşen Milletler Kuramasının resmi mağlumatında aydıldı. Mağlumata göre tecende açılan tiyadi merkezin kuruluşuna ve azallaştırılmağına 203 milyon euro sarp edildi. İnsan hukuklarını koruyucu Vitali Ponomarev, Türkmenistan'ın gumanitar uğrundan halkara hizmettaşlığını güçlendirmek boyunca diyen yardımlarını yurdun iktisadi hizmettaşlığını yeniltmek ımtılmalarına bağlaştırıyor ve yurdun hakiki hem düplü özgürüşlükler yolunun kadem basmağına siyasi sistemanın önkülüğüne dolandırılmağının piyatkil veriyenliğine ediyor.
К сожалению, политическая система, сформировавшаяся во времена Ниязова, она во многом остается без изменений.
Resmi mağlumatlara göre Türkmenistan'ın meclisine ve Adalet Ministerliğine yurdun tezde cinayet ve düzeldiş zekmet kodekslerini tayarlamak tavsiyesi verildi. Tezde kanunlarda hususan da günah geçiş boyunca komisyasına günah geçiş sanavlarına neşe sövdegarlarını koşmazlık ihtiyarlığını vermek hem göz önünde tutuluyor.
Türkmenistan'ın sonki hopsuzluk genişliğine kozgalan meseleler boyunca havarçıyımız gözelin tayyarlan sinini dinlediniz. Kur'anlı Berdimuhamedov'un hopsuzluk sovetini eden çıkışını yurdun içinden ahili reaksiyalar var. Jurnalist Asırgulu Bayrifi dinledi.
Hopsuzluk genişliğinin 1. Mart'ta olan maslahatı eğer de oruna karılan meseleler onun çözülse, önde gölün velipiler üstünlüklü amala aşırılsa, Türkmen cemiyetinin demokrat yoluyla amaklı gitmeğine güçlü tesir edecektiğini önünden anlamlı aitmak olur. Sivet doğrunda da karşılık yıllarına da gelselmeyen gelinen siyasi ve rayetlik alatlıklarıdır erkillikleri detbilenip gelinen halkımızın öz kuklarına hakikat yüzünde iyi bozacaklıklarına umut bağlamak mümkün. Maslahatı ortasının meselelerin ağlavasının Köttün meri qozgat gelen meselelerimizdigi meni jurnalist çökmenine buysandırıyar. Benim çıkışlarımızdan uzak yılların devamına ters mani çıkarılıp gelinse de hazırki prezidentimizin yurda baştalık ediyen kıyısıvatının içinde bizim qozgan problemlerimizin orta atan tekliflerimizin en çemesi onun çöğürlü. Devlet baştoni tiyade etapta Cinayet prosesual kanunçuluğu evralaştırmak, alatıktan mahrum edilenlerin türmelerde ve kolonyalarda saklanışına cemiyetçilik kontrollüğünü has yeniltmek, ağır cinayetler için cezanın en yukarı mühletini 25 yılın 15 yılı azaltmak yani teklifleri belki de görkemelerini onlamak gerek. Olur bizim beyan edip gelen işlev arzularımızdır. Şunun yanında kemi hükmünde pul cerimelerini giyirmek, işler suutlarda seyredilenle aklıcıların rolünü yokurlandırmak, çözülmesi, gayrı koyulması hasaplap gelen meselelerimizdir. Yönü maslahatta bir mühküm puğduğun işine dahilli kâbir meselelerin kozgalmanlığı kıydındırıyor. Bilşimiz yani yakınla prezident köp partiyalık meselesini orta attı. Yurtta opozisyon partiyanın hareketin bolmağı siyasi antayışın yatırılmağını yürütçe kullukların bir adamı bir partiye değerli vatana halka kulluk etmeğini talep ediyor. Umuman yürütçe kullukları, hukuk koruyucu organları, siyasi pluralizm, köp partiyalık şartlarını işlemeye tayyarlamak mühimdir. Yine şu mesele orta atılıp ara алып маслагатын болса максаты лайык болорды. Онсоң маслагатта неше сөйдөгөрлөрүнүн үлөө кеч саануна ийилмери дээрлик айдылар. Би каты догру. Йөнө жол башы ишкерлерин, дөврөт кулукчуларынын азаатлыктан махрум эзлерлерин амнистия дүшүлмөн келинмери раяттарын канун өңүндөки деңлигине чечшедир. Ине şu yağdaydı benim fikrimizce düzeltmek gerek. Benim afsiyerlerimin de halkara konvensiyanın talep edişi yani cinayetçilikli buyruğu yerine yetirmeliği öğrenmekler gerek. Olur sonra ben komandirin terkedeğinin buyruğunu yerine yetirdim. Ya hükümetin buyruğunu yerine yetirdim deyip aklanıp bilinmeyecektiği halkara hukuk normalarına aydılar. Eğer de devlet toplumluk genişinin şu maslagatında kozgulan meseleler, önde koyulan gülüpeler amala aşsa, onu bizim köp cephalar çeken halkımızın demokrat şeflerde yaşayacaktığını, kurvan olup Berdi Muhammed Hun olsa hakikatten demokrat devletin prezidenti bozacaktığına özüne inanıyorum.
Jurnalist Asır Gülüp Bayrıyı'yı dinlediniz. Türkmen türümeleri varasında ilkinci halkara varlıkları esasında tayyarlanan hasabatın peyda olmağı, Türkmenistan'ın tədi yolbaşıları düyüplü reformalar geçirmeyi ne derecede okuyupluyen meselelerini hası yitileştirdi. Adam hukukları oyunca Türkmen inisiyativası topari, Türkmenistan'ın qarışsız aklavçıları bileleşigi, açık cemget halkara institutunun kem demokrati uğrunnaki Amerikan Milli Fondunun arka durmağına şol bağırlıklar geçirildi. Hasabat İran'dan son Türkmen hekimiyetleri nehil edimleri etti hem yeni qozgulmadık haysi problemalar var. Posovet devlet Ruinci эксперт Александр Народецкийнин комментариясы менен таныштырыяр.
Практически по следам этого документа было созвано заседание Государственного совета безопасности в понедельник 1 марта.
Şol dokument peýda bolandan soň 1-nji martda Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk sowetiniň maslahaty çagyrylýy. Şu wagt içinde diňe rehimsizligi, gazaply darmagy hyzmat eden sistemanyň işini prezident çuň aralaşmaga finansy etdi. Hazawatda getirilýän maglumatlar sanlar Niýazow rejimi tarapyndan döredilen zorlugy, güýje saslanýan düzgünin önüm bolup, ol häzirem ýurtda agylygyny saklaýar. Munun şeýlediğini hasabatda getirilýän faanlar we her 100 000 adama düşýän tutsaklarda tasdiklýär. Şol görkezji Qazaqstanyna 348, Qyrgyzstanyna 285 adam, Ýewropa ýurtlaryna 100 000 adama 80-90 tutsak düşýär. Türkmenistanyna olsan 534 adam. Bu olsa täze galkınışlar zamanının önki repressiv rejimin esası dayancını yıkıp, onun boyun onurgasını omurup bilmeyenliğini görkezýär. Gurbanguly Berdi Muhammedow şol üýtgeýsiz prinsipi yerinin gozgamağa finans kararına geldi. Ol liberallaşmanın peýdasyna kanunsulugy ýanadan seredilejekdigini aýtdy. Hususan iň agyr jeza 25 ýyldan 15 ýyla getirilýär. Diňe bir türme görkezjiler däl, Niýazow tarapyndan döredilen ähli ugurlardaky faktorlar, sistemanın basıp yatırma, mınzıratma hafiyetini iyi olup, Niyadov ölünün sonu onun devam ediyenliğini görkeziyar. Türkmen türümeleri var da kasavat çap edilmediden bir neçay ön, halkara krizis topar tarafından sonu mindeş dokument tayyarlandı. Ol dokument, Kazakistan'ın hem Kırgızistan'ın türümelerinin eki yağdayı analiz etmeyi maksat ediniyardı. Yönü analiz, Türkmenistan bilen dine kevar uğurlarda mindeşliğin bağırdığını görkezdi. Ol odalı bilen türümelerde giyin eğren korrupsiya bilen bağlı. Hem Kazakistan'ın hem Türkmenistan'ın türümelerini türme yolbaşçılarını satın alıp son gowy yeňilliklere eýe bolmak mümkin. Hutsy ýagdaý bu ýurtlardaky başlyklara para bermegin, hemme zady çözýänligi bilen bagly umumy ýagdaýyň hakyky keşbini görkezýär. Ýöne şol iki dokumentiň arasynda düýpli tapawutlaram bar. Qazaqstanyň hem Qyrgyzstanyň türmelerine kriminal awtoritetler, kanuny ogurlar heni öz güýjünde. Olaryň täsirine türme ýolbaşçylary kail, jinayetçi toparlary bilen türme ýolbaşçylarynyň arasynda özara ılalaşygam bar diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Ничего подобного сегодня нет в местах заключения Туркменистана по одной простой причине.
Yöne, munun ýaly ýagdaý Türkmenistanyň türmelerinde ýok, onuň ýekeje sebäbi bar. Ниязов өз дәуірінің қануыны оғырлары йоғ әтті. Оларын атылыш пұрсотыны түркмен телевидениесі халқы көркөдіпті. Соның үшін түркмен түрмелерінің жинайетшыларын тәсірі йоқ. Башы ерлерді ол шәл түрмелерді де, хәкімет долы дөулетін әлінде. Дөулет болса, оның башынына отырының әлінде. Қазақ кем қырғыз түрмелерінің тұсоғлары тәсір едіен ене бір мөхім фактор бар. Ол радикал ұслам ғұрамаларына ағдаларын тұсоғлары етірен тәсірі. Түркмен түрмелерінің ұсламың ролы йоқ. Түркменистанлы дин меселелерді долы хәкімиетлерін әлінді. Бейлекі меркедады юртларының Түркменистаны тапауытландырыян ені бір яғдай, түркмен түрмелерінің долы япықлығы хем, халқары ғұрамаларын өкейлерінің дүйіптін ол ере қой верілмейенлігідір. Шоң үшін шуалты сенді яқын ғарнашылары тұссоғларың белі бір категориясы барасынна хейт шейлі мағлумат білмейер. Шейлі яғдай по-совет кейіншілігінің әкі дөулеттерің хейт веріні йоқ. 2002-2003 жылларда дөулет ағдарлышығына сейінен шықты айыпланып басылан адамларың ұқпалы нәвелі орып қалияр. Олар дейір дәлміштен күріңлерім арым-арым елшіне айырияр. Өмірлік түрме тұсауылығына хөкім еділен шол адамларын жеда чәресіні яңадан середілер ми? Жинайет процессуал қанунсылығы мұнын бейләк либералаштырмақ барыды, қоптылық советінна айдыланыр шол адамлары да дегішілі олар ми? Шол либералашманың башланмағына нәчірәк қарашмалы олар. Ниядовың үріңлі яраларының құтылмазын тәді қалқыншы принципті амалашырп болар ми? Юрди халат эдиш ийишлерине түрмөлөрдөн хем тусоханалардан башланса кооп болмозмука? Эгер Ниязов дөөрүнүн эки сууда реал баха бермели болсо, шуунку күн көр нече адам түркмен түрмөлөрүнө жебир чекер деп посовет дөөлөттөр боюнча эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлыяр.
То сколько невинных людей еще сегодня мучается за огромной туркменской решеткой?
Сіз по-совет дөулеттер ойынша эксперт Александр Народецкийнің комментариясы білен таныш болдыңыз.
Американың Ашхабадтағы елшіханасы түркменстанлылары нәйлі хызматлар өтірілер.
Turkmen youth to come and learn more and use the internet about America.
Түркменстанлы чағаларын ойы етінжеклерін талонлар хем автобус билетлерінің сатмағының көпеленігі айдылер. Нәм чүн? Ясыр, егер сіз іште еманар қазақландырыян болса, біздің геплешігімізді сіз үкінші күні Ашхабад уақыты білен аңшам сағат 8.05-ті, 9.35-ті, үшінші күні иірден сағат 8.05-ті діңләп білерсіңіз.
Геплер Азатлық радиосы. Эфирде халқын сесатлы рубрикамыз. Қарашсыздық кілләрі Ниязов режимі тарапынан түркмен алымларының башына салынан күнлер, алымларың хақиқи ұлмы дөрөзілік ұқиывны декелтмегін еорлары барасынна, яғыжи Аман Мұрат Бұғаевың пікірлерін діңләлі.
Нияз, естер заманысынан соңры қарашсыздың үркінші елләрі езәлі, хақ зәхидлерін, шын алымларың еөнтөмбігінден, садылығынден пейданын олары өзіне еміріктірді. Чүнкі олар бағасын етіп болмазық сияси капиталли. Сонғыр бұл сүнні тозан арап оларын құрсауынан түтті. Чеметірлері, келлі кәсерлері көтөргіледі. Олары хорматты аттырдақты. Мұғдашы бол ве ұршы болып, машин, зай, орден, медал пайлады. Чеметірлері де бергідар болмады. Оның бейкердар, түркмен маши, милетін атады, пиғамбер ердегі құдай ясады. Нияз дөрөзүлүк кайылдарын япанына шол келлігесер чеметшілілер дуамлы ел сарпыпты. Нияз ұрымлар академиясын япмағы бір вады айғып етмәні. Ол үлкі медицина ұрымлар академиясын, оғы хозырлық ұрымлар академиясын япты. ұрым өтенікі барыдағы дөулет байрағыны Ал-Харизмиятының әкі байрағы ятырды. Бұл әрекетлер үшін оңы едіянің нәмі дейін тапылмады. Чеметшілілер, келлігесерлер бұ қаваға дейші ел сарпты. Сонның соңыры ұлымлар академиясын япмық ұйтшықлады ең еңіл еші ұрлы. Бі кемсітме сын арымларың, өміріні ұлымы көзілері бағыш әделілерің бағырына от болып япышты. Еңі олар биялашты, ақмырлы, дымдылар. ұлымлар академиясы мұның саңлы айызыл тәзден әсірлі. Еңі жатырдан қошы академияны. ұлым өтейінікі барыдағы дөулет байрағыны Ал-Харизмиятының әк байрағы, декертмек барыда хатта мышмыш дәрежесінде де гүррүн жок. Elbette bayraklar tayak yani kuşlular. Onun su getirene değil de kuyuda da ona verilen gerek de oluyor. Ol karam oyun oynarıp orsağından itilenin sol bayrağı hakiki münasibin kalbine düğün düşürüyor. Elini işten soğuyor. Bu akvalatı alımın ruhu dünyasını nevelet kişiler bayrak vermeyenini bayrak almanını dünya kapışıyamı genyali gururunu ediyor. Umuman alımları bayrak vermek neyme gerek diyen yarı gururunu ediyenini tapınıyor. Sın alımın sın zehinin zahmetine baha vermek, ona sıyla serpa yapmak bizim gururlarımızın tapınmıştır. Ol göz başını bizim çak ediyen doğrumuz denem has anırlardan alıp kaydıyor. Sın alımın umuman yedeli hakiki zehinin zahmeti surnukturcu hem de ne yazık zahmet. Yazdı şahirin dörücülüğü ulan nağlı yeter yazılmayan ki yazıcının ki yazılımdan sonra okuyucunun ki deyilen paykız dörücülük bile meşhurlanan adamların ehlisine şol sanını alımın da zahmetine değişti paykız. Yine de bir hakikat var. Çın alımın, çın zehinin kalbi kırkımırsız oluyor. Bir giden çağrı hasiyetleri, çağrının ınıncınlığı, çağrının ındırmalığı, çağrının ökülüklüğü, onun ömürlük kemrası oluyor. Çağrının olsa mahal mahal berekallahını yetirip durmalı. Şunlu onun öz ediyen hareketini cevapka açırgar diye, alımın da iyisine baha verip berekallahını yetirmeli. Şunun için ılım ve teknika var edeki devlet bayrağını Al-Harezma adınlak bayrağı da bayrağı vermek var edeki komitetin iyisinde güne vereyim dikeltmeli. Bayrağı vermek var edeki komitetin başlığını ona ağlarları saylamağı yok oradan koşulmalılar. Bir misyanı ağrımların özüne ılımlar akademiyasının umumi yığınağına inanmalı. Bayrağı vermek var edeki düzgünname da şol yığınakta tasdiklenmeli. Alımlara bayrak vermek bağırıdaki komitetin gelen neticesini, kararını, ilki ılımlar akademiyasının prezidumu, sonra devlet başkanı, prezident tasdiklemeli. Ol bayrağın ağabeyini prestijini arttırır. Dine sonuna bayrak münasibe nesip eder. Ol alımı sırktız arası zihini teyze ılımı gözlüklere atarır.
Yazıcı Aman Murat Bugayev'i dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler Türkmen cemiyetinin islenlik meselesi boyunca öz pikir karışınızı aytmak isteseniz bize SMS arkalı havar yollap bilirsiniz. Yine SMS için aşağıdaki numarımız 866-18-50-45. Yeni bir kere kaytalayarın 866-18-50-45. Şeyle de fikirlerinizi, tekliflerinizi, sorularınızı azathavar.com internet saytımıza da yazıp bilirsiniz. Sağlara kesmeden son günün sağladığın havarları bile tanışarsınız. Programımızın ondan sonki 25 minutunda merkezi hem günlüğür Avrupa'da komünistik rejimlerin sığınmağına getiren 1989 yıllaki revolüciyaların tarihi rolü arasında New York'ta geçirilen konferansiya varadaki malumatlar bile tanışarsınız. Kışkı olimpiya oyunları tamamlandı. Onun neticeleri oyunca Orsiye tehakimiyetleri nehil karara geldi. Bu arasında informasyaları Türkmenistan'a dürlü maksatlı kuruluşuklar güyüşül depkinine devam ediyor. Emamına karamadan cahidin kötüneyenler köp. Ne müşün? Aşkavattaki avarçıyımızın tayyarlığını gepleşikini, dörüdüzülük işgarları bilen geçiren doğuşuğunu Türkmenistan'ın prezidenti köp meseleler bilen bir hatarda ova yerlerine kitaphanalar açmak varada gurrun etti. Ona ne hili zerurluklar var? Levaptaqa varçıymızın raportini dikkatinizde ödürler. Halkın fesatlı rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist veterinariya hizmetine olan zerurluklar varasına gurrun verir. Şelelikte sağlara kesmeden son kardeşim Muhammed Tahir günün sağladığın tiyadelikleri bilen tanıştırar. Azatlığın tolkunlarına kalın.